halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban shay laabtanka iyo koobsada Midtirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee VOA somali.com.
arornimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha Noofembar waa 26 sanadka 2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
maanta waxaa loo baahan yahay wadanka warshadeyn leh unbaa dhaqaalihiisu sarreeya mashiinaha waa adiga arkay maanta hindiya waa adiga arkaya wadanadii la odhan jiray wadanadii ay iskugu tagtay amba gaajadu amba dhibaatadu weeyaan waxa maanta ugu sarreeya dunyada oo dhaqaalahayga haysta waxaana ku haystaan waa warshadeynta.
waa guddoomiyaha ruugta ganacsiga ee Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo ka waramaya ahmiyadda ay warshadeyntu u leedahay horumarinta dhaqaalaha dalalka soo koraya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka Masar oo dambi ku weyday Soomaali tiro badan oo lagu xiray dalkaasi. faahfaahin ayaan idinkuga haynaa
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
khilaaf ka dhashay cidda loo magacaabayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee maamulka cusub ee madaxweynaha loo doortay ayaa ka dhex dhashay la taliyaasha gaarka ah ee madaxweynaha la doortay Donald Trump. murankan ayaa ka taagan laba ka mid ah siyaasiyiinta u taagan xilka oo kale ah Mitt Romney oo ay horey isku aflagaadiyeen Trump iyo duqii hore ee magaalada New York Rudolph Giuliani. dadka kasoo horjeeda magacaabista Romney ayaa ku doodayay inaan la isku hallayn karin sida uu daacadda ugu noqonayo madaxweynaha la doortay oo ay horey xurgaf u dhexmartay, halka kuwa kasoo horjeeda Giulianina ay ku doodayaan inuu xiriir ganacsi la leeyahay dalal shisheeye oo aan lagu aamini karin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii shalay u digay madaxda dowladaha midowga Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in haddii madaxda midowga Yurub ay sii wadaan hanjabaadda ay ku hayaan Turkiga, inuu isaguna sii dayn doono 400,000 oo muhaajiriin ah oo u socda Yurub oo gudaha dalkaasi Turkiga ku sugan. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay kulan looga hadlayo xuquuqda haweenka oo maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada Istanbul. waxaana uu markaasi madaxweyne Erdogan ka jawaabayay sharci ka soo baxay midowga Yurub oo ay ansixiyeen Khamiistii, kaasi oo ka codsanaya dalalka xubinta ka midowga Yurub in ay xayiraan wadahadallada ku saabsan ku soo biiritaanka midowga Yurub ee Turkiga, kaasi oo looga jawaabayo sida ay dowladda Turkigu u cadaadisay amaba si ay uga hortagtay dadka iyagu isku dayay inay afgambiga dalkaasi ka sameeyaan bishii Julaay ee na soo dhaaftay.
arornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dembi ku weyday dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ciidamada ammaanka ee dalka Masar horey u xireen. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
sacadihii ugu dambeeyey ciidamada amniga Masar waxa ay sii daayeen Soomaali isugu jirtay qaxooti iyo arday oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Qaahira ee dalka Masar. soo deynta dadkani ayaa timid kadib markii maxkamad loo saaray, isla markaasina maxkamad ay cadaysay in dhalinyaradan Soomaalida ah oo rag iyo dumar isugu jiray in wax dambi ah aysan ka gelin dalka Masar. waxyaabihii lagu soo eedeeyeyna laga waayey. dhinaca kale, ciidamada Masar ayaa weli sii haysa laba ka mid ah Soomaalida oo ayagu ah laba wiil oo wiil uu yahay arday, midka kalena uu yahay qaxooti degan dalka Masar.
tiradoodu waa imisa?
tirada hadda la sii daayey waa 10 oo isugu jira rag iyo dumar, waxaana maalmo ka hor la sii daayey 12. marka sidaas ayay waxay ku noqonayaan 24 qof oo ciidamada Masar ay sii daayeen. tan iyo markii sabtidii hore ay ciidamada dowladda Masar ay xirxireen in ka badan 25 qof oo Soomaali ah. Xuseen,
faahfaahin ma laga bixiyey eedeymaha loo soo jeediyey dhalinyaradan?
dhab ahaantii sida warbaahinta Masar ay sheegayaan Soomaalidan waxa lagu soo eedeeyay inay qayb ay ku leeyihiin waxa lagu yeero muqallasiinta dalka Masar degan ee isugu jira Soomaali, Masari, Suudaan in ay qayb ay ku lahaayeen ayaa lagu soo eedeeyay nasiib wanaag dadkii la xiriiray dhamaan ayaa waxa ay noqdeen sida jaaliyada ay xaqiijinayso dad arday ah ama kooxooti oo ayagu aan wax lugaha ku lahayn dambiyada lagu soo eedeeyay arrimahan ayaa imaanaya xili boqolaal qof oo Soomaali ah ay ku soo qulqulayaan magaalada Qaahira ayagoo ka imaanaya dalka Suudaan oo daris la ah waddankani Masar. Dhinaca kale Soomaalida qabqabashadooda ayaa imaanaysa Xuseen Xili ciidamada amniga Masar ay xirxireen ajaanib fara badan oo u dhashay dalalka Suudaan, Indonesia iyo Malaysia. Marka waxaan leeyahay Soomaalida waxa ay ka mid noqdeen intooda badan dadka lagu waayay wax dambi ah oo ku saabsan waxyaabihii lagu soo eedeeyay.
Marka dhalinyaradan markii la xiray ma suuqa laga soo qabtay mise guryahooda ayaa loogu tagay?
Dhab ahaantii intooda badan waxaa laga qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leedahay xaafadda Caashir ee magaalada Qaahira oo ah xaafad si weyn ay u degan yihiin Soomaalida degan dalkani Masar. Marka laga reebo laba wiil iyo laba gabdood oo ayagu xaafadooda laga soo qabtay, inta kale 20 qof ama 20 qof ee Soomaalida ee dhawaan la xirxiray waxaa laga qabqabtay maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda Caashir ee magaalada Qaahira. Xuseen,
sidaad ka dhawaajisay baa dad fara badan oo Soomaaliya ayaa ka tahriibay dalkan Masar, gaar ahaan xeebihiisa waqooyi. Tan iyo markii uu shilku ka dhacay dalkaasi Masar ee doontu ay degtay, ma jirtaa dad kale oo soo galay amaba diyaar u ah inay safraan oo ay tahriibta u baxaan?
Waa su'aal muhiim ah Xuseen. Xaqiiqdii way jiraan boqolaal Soomaali ah oo ayagu ka yimid dhinaca dalkaasi Suudaan oo dhowaan soo gaaray magaalada Qaahira oo ayagu tahriib doon ah, laakiin waxaa aad loo adkeeyay meelaha doomanka sharci darada ay ka bixi jireen xeebaha waqooyiga ee dalkani Masar. Waxaana sidoo kale si weyn loo adkeeyay magaalooyinka dhaca dhinaca xeebta. Waxaana la arkayay ciidamada amniga iyo kuwa military oo si weyn u ilaalinaya xeebaha Masar. Dhinaca kale waxaa la dhigi karaa xilliyada qaboobaha ayaa dalka Masar ka bilowday, taasoo iyana hoos u dhigaysa in dadkii tahriibiyay ay ku dhiiradaan inay doon ay ka raacaan xeebaha dalka Masar. Waxaa la dhihi karaa dadkii ugu dambeeyay ee halkan ka baxa waxay ahayd inta uusan shilka ka dhicin dadka Soomaalida aysan ku dhiman xeebaha ku yaala waqooyiga dalkani Masar.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni oo u waramayay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey toddobaad loogu magacdaray toddobaadka warshadaynta Afrika. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Toddobaadkan waxaa laga xusay dalka Jabuuti warshadaynta qaaradda Afrika. Inkastoo dalka Jabuuti lagu tiriyo dalalka aadka u dambeeya xagga warshadaha, haddana dowladdu waxay ku jirtaa dadaal lagu warshadaynayo Jabuuti si loola dagaalami karo shaqo la'aanta ku habsatay dhalinyar fara badan oo reer Jabuutiya. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa ii sheegay siday u danaynayaan arrimaha warshadaynta.
Maanta waxaa loo baahan yahay waddanka warshadayn leh unbaa dhaqaalihiisu sarreeya. Mashiinaha waa adiga arkay, maanta India waa adiga arkaya. Wadanadii la odhan jiray, wadanadii ay ku ay iskugu tagtay amba gaajadu amba dhibaatadu weeyaan waxa maanta ugu sarreeya dunida oo dhaqaalahayga haysta. Waxaynu ku haystaan waa warshadinta. Annaguna inaan taa ka qayb galno, oon horumarkiiga samayno, oon faafino, oon kol kastoon dibadda u baxno dadka aan ku bogaadino inay warshadintu ay tahay faa'iido.
Agaasimaha guud ee xafiiska Jabuuti ee mulkiyadda warshadaha iyo ganacsiga ee OPIC, Ulufa Ismaaciil Abdo, ayaa ii sheegtay qaabka ay u garab galaan warshadaha.
L'industrialisation de l'Afrique est l'élément qui pourrait justement.
Warshadinta Afrika waa arrinta horseedka u noqonaysa horumarka Afrika. Dabahan waa arrinta looga baahan yahay inay sameeyso Afrika. Su'aashu waxay tahay hay'adeedan dawliga ee OPIC muxuu yahay doorka kaga aadan dadaalkan warshadinta ee lafdhabarka u ah dhaqaalaha qaranka? Waa inaynu garab galno warshadaha si ay u helaan daryeel wanaagsan. Hadii aan ku siiyo metal, waxaad maanta ku arkaysaa suuqa markado amba noocyo ganacsi oo badan oo ka soo jeeda warshada Jabuuti laga leeyahay oo u baahan in la daryeelo xagga sharciga si aan looga been abuurin wax soo saarkooda oo aan loo fuljiri garayn. Waxaa la og yahay in waxa ganacsi ahaan sharci ku leh Jabuuti in sidoo kale laga aqoonsan yahay caalamka. Agaasimaha guud ee warshada sibidhka ee magaalada Cali Sabeex ee Jabuuti, Yaquub Cabdi Jaamac, ayaa isna iga waramay in horumarka wadamadu ku taabagalo warshadaha.
Warshaduhu waa halka ugu mudan ee wadanku ku taabagalo. Wadan warshad leh unbaa taabagalaya. Waa halka ugu dhow ee dadka lagu shaqaaleysiiyo. Warshaduhu waxay shaqaaleysiiyaan dad fara badan ayaa ku shaqaaloobaya. Talabaad waa wax jira oo mustaqbaliyan muddo dheer soconaya, sida ganacsiga maaragtay ma aha, waa wax muddo dheer soconaya, waa wax invest badan u baahan. Marka ujeeddu waxay ahayd tirtirsiin, lagu tirtirsiinayo dadka reer Jabuuti inay warshadaha galaan. Waa halka ugu mudan ee maaragtay wax la geliyo. Taasay ujeeddu ugu weynayd. Anaga dee maaragtay maadaama aanahay warshadda ugu weynayd ee dalka, dee waxaynu ahayd fursad inaan tusno, dee dadka tusno inaanu jirno, inaan wax soo saarno, inaanu dee product tayo leh
agaasimaha warshadaha ee wasaaradda warshadaha ee Jabuuti, Abubakar Sidiiq Ismaaciil Axmed, ayaa ii tilmaamay in waqtigan uu yahay jaaniskii ay ku bedelayeen wejiga dhaqaalaha Jabuuti.
Waqtigan aan joogno waa waqtigii aan dhaqaalaha Jabuuti siduu ahaa aan bedelaynay oo ku bedelaynay warshadaynta. Xilliga waxaan ugu talin karnaa maanta si dadka u baraarujino, ninkii maaliyadda haystaa, ninkii fikrada haystaa, ninkii warshad haystaa, inay soo warshadaha laanteed ina horumar u jirin iyana maanta dadka aan tusaynay oo dadka aan ku baraarujinay.
Mas'uulka sare ee tirakoobka iyo qorsheynta Jabuuti, Amare Cali Siciid, ayaa isna iga waramay qaabka ay isku qabanayaan dardargelinta warshadaynta iyo arrimaha isbeddelka cimilada.
Waxay wadannada Afrika ku dhaqaaqeen tamarta nadiifta loo yaqaan cagaaran, taasoo ka soo saarayaan tamartooda hadday tahay xagga kaawiga cadceedda, hadday tahay xagga kale dabaysha, iyo hadday tahay xagga kale macdanta geothermiga loo yaqaan uumiga kululee dhulka ku jira. Marka wadannada Afrika iyagu tamarta nadiifta ayay imika xoog saareen, taasoo u sahli doonta warshadintooda. Laakiin waa run warshadintu cimilada wax saameyn ku leedahay, taasna waa tuu aan la garab mari karin. Laakiin waxaa la isku xoojiyaa si tamarta nadiifta loo sii xoojin lahaa oo wadannada Afrika u saari lahayn. Jabuutina higsigeegu wuxuu yahay ilaa 2020-ka wadan tamartiisu ay 100% tamar cagaaran noqoto oo khayraadka waddankeena aday tahay cadceedda iyo tamarta kale dabaysha iyo geothermigaba ay ku camal fasho si ay qiimo fiican ugu hesho tamarta ay u dardargeliso warshadaynta waddanka.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. fayruska cudurka ebola ayaa si weyn ugu fiday dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone, waxaana ku dhintay kubanaan kun oo qof. Dalalkaasi oo markii horeba aad u liitay hanaankooda daryeelka caafimaadka ayaa waxaa u soo baxday rajo cusub oo ka dhalatay hanaan cusub oo lagu ogaan karo cudurkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Mariama Diallo, waxaa inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Waxaa cudurka ebola si baahsan uguna adkayd uu ugu fiday Sierra Leone, Liberia iyo dalalka Afrikada Galbeed. sanadkii 2014 tan iyo markii fayraskiisa la helay sanadkii 1976 isagoo curyaamiyey dagaalkii ay dalalkaasi la galeen in ay ku xakameeyaan fiditaankiisa iyo baaritaanka bukaanadaba. Matt Scullion wuxuu ka tirsan yahay shirkadda Pyre for Defense, isaga oo arrinta ka hadlayana waxa uu yiri:
"It takes 2 or 3, sometimes 4 days to get results back."
Baaritaanka ayaa qaadanaya 2 ilaa 4 maalmood mararka qaar si natiijada loo helo, isla markaasna waxaa jira dad qabay xanuunka malaariyada iyo kuwa kan iboolahaba qabay. Marka haddii midkood aanu hore u qaadin xanuunka iboola, waxay u muuqataa inuu marka dambe qaado. Iyadoo ay jirtay dad badan oo cudurka uu soo ritay, Utah oo 1,000 mile u jirta goobaha cudurka uu asiibay ayaa qalab wax lagu baaro loo diyaariyey in la geeyo. Santia Phillips ayaa gacan ka siisa shirkadda Biofire Defense horumarinta qalabka shirkaddaas oo ka mid a dhowr shirkadood oo horumariyey siyaabooyin dhaqso loogu ogaanayo fayraskan. Santia Phillips oo arrintaa ka hadlaysana waxa ay tiri:
"The filmmaking kit is both an instrument that is a diagnostic and a little pouch that's disposable and room temperature stable that you put a human sample in."
Qalabka film ari ayaa isugu jira qalab mid lagu ogaanayo cudurka iyo boorso yar oo ah meel heerkulkeedu degan yahay oo lagu shubayo dheecaanka dadka laga soo qaaday iyo xoogaa biyaa. Qalabka kale ayaad gelinaysaa, markaasna waxaad helaysaa natiijada dhammaan baaritaanada. Waa kan Matt Scullion oo arrintaa mar kale ka hadlayo: "Wuxuu awood noo siinayaa qalabkan in aanu ku baarno bukaanada saacad gudaheed." Dadka Mareykanka ayaa aada uga walaacay Dr. Kent Berley oo ahaa bukaankii ugu horreeyey ee qaaday Ebola markii la keenay dalkaasi. Dr. Berley wuxuu ka shaqeynayay markaasi Liberia isagoo la dhigay cisbitaalka Emory University ee ku yaala Atlanta. Alien Bird waxay ka tirsan tahay madaxda qaybaha Emory, waxayna xusuusanaysaa maalmaheedii ugu horreeyey ee la tacaasha arrintan:
"I will have to admit the first time I opened that first tube of blood, knowing what was in there and what it was doing to the patient down the hall was a little daunting."
Waxaan garanayaa markii ugu horreysay ee aan furay tuubada uu dhiigu ku jiro oo aan ogaaday waxa meesha ku jiro iyo waxa uu ku sameynayo bukaanka qaybta hore jiifo, waxay ahayd mid cabsi leh. Sidaa darteed waxa ay igu abuurtay hakad iyo inaan neef qaato. Markaas ayaad qabanaysaa shaqadii aad qaban lahayd. Isbitaalka Emory waxaa lagu dabiibay 4 bukaan oo qabay cudurka Ebolaha. Dr. Bird waxa ay sheegtay in baaritaanka joogtada ah uu yahay agabka ugu habboon xilliyada ay khatartu jirto. Film Array waa mid ka mid ah 7 qalab ee hay-adda caafimaadka adduunka ay u ogolaatay in xaaladda degdega loo isticmaalo. Kormeeraha wasaaradda caafimaadka ee dalka Guineana aad ayuu arrintaas uga mahad sheegtay baaritaanada dhaqsaha ah ee ay suurtagelisay. Cudurka Ebolaha waxaa Afrikada Galbeed ugu dhintay 11,000 oo qof ka hor intii aan la xakamayn fiditaankiisa. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa rajaynayo in qalabka lagu baaro cudurrada oo hor leh ay aad hoos ugu dhigi doonaan dhimashada aayaha dambe ee cudurrada dilaaci doono.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha v o eda Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan haqaatan kala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac isagoo waraysi la yeeshay orodyahan dhalinyaraha u dhashay dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu magacaabo Ramadaan Fawsi, kaasi oo ku sugan dalkan Maraykanka oo uga qayb qaatay tartanka orodka maratoonka ee New York islamarkaana tababaro dheeraada ku qaadanaya dalkan Maraykanka.
Salaamay walaalaa, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaan aad baa idiin salaamay. Waxaan u yimiday dalka Maraykanka in aan uga qayb galo ciyaaro ka dhacaya dalka Maraykanka, anagoo ka socda wadanka Jabuuti oo uga soo qayb galay ciyaaro ka dhacaya dalka Maraykanka. Ciyaarihiina aan si fiican u orday, aan ugu guuleystay. Haddana ha igu socoto tababar aan iskugu diyaarinayo dalka London haddii la haydo 2017.
Waa tahay Ramadaan, waana u imaan doonaa ciyaaraha ka dhacaya dalka Ingiriiska magaalada London oo aad ka qayb gali doonto 2017. ee marka hore bal waxaad wax nooga taabataa ciyaarihii aad ka qayb gashay ee dalkan Mareykanka aad u timid, magaaladee ayay ka dhaceen, maxaadse kaalin ahaan ka gashay?
Walaal, horta waxaan u imiday oo ciyaaro ka dhacayay, dhowr ciyaarada kala ahaayeen sida half marathon, 10 kilo, 10 kilo iyo 5 kilo. Waan ku guuleystay half marathon, waxaan baxay number 7 baan baxay, 10 kilo waxaan baxay 2, 5 kilo aan badiyay iyo mile-kii aan badiyay. Marka wallahi natiijada aan u imiday halkan waxay ahayd ciyaaraha ilaan kan soo qayb galo, ciyaarihiina si fiican bay ugu dhaceen, waana ku guuleystay inta ugu badneed. Haddana waxaan u joogaa tababar dalka Mareykanka oon isku diyaarinayo ciyaaraha soo socda insha Allah.
Isdiyaarintaada aad dalka Mareykanka ku joogtid, bal faahfaahin naga sii tababarka aad qaadato iyo sida uu u socdo.
Wallahi tababarka aan qaato aad bay ugu socdaa. Waxaan joogaa badda dadoorta waxa ka dhaceen dalka New York bay ka dhaceen, oon kaga soo qayb galay ciyaaraha. Haddana waxaan ku suganahay Minneapolis, Minnesota. Waan isku diyaarinayo tababar fiican aan ku qaadanayo, waan ku sameeyo jim baan sameeyaa, waxaan sameeyaa ay kale maalin ka daalmaraa, maalin banaan garaas, inkastoo baraf jiro, oon haddana aan ku dhex shaqaynayo barafka, oon isku diyaarinayo ciyaaraha. Tababarkayguna wallaahi aad bay ugu sareeyaa, oon si fiican u tababarnayaa iminka, oon isku diyaarinayaa. Sababtoo ah halba mar walba meeshaad joogtid waa ilaad aad hadafkaaga saad hore mar gaadhsi lahayd aad ka shaqeysid. Dadaalkayguna wallaahi aad buu iigu fiican yahay alxamdulilah. Tababarkayguna aad buu iigu socdaa.
Ramadaan Fawzi Maxamed, ma adiga ayaa tababara mise macalin ayaad haysataa Soomaali iyo dir kalaba?
Maya, waxaa aniga ayaa tababara. Marka hore waxay tababaray ahaa koox jaamac Aadan Karaacin. Hadda haadna waxaan ku sugnahay keligay baan halkan jooga, inkasta oo brogramka iyo tababarka igaga caawiyo jaamac Aadan Karaacin oo uu isoo diro, waayo waa coachkayga, nina keligii ma shaqeyn karo. Atletna horta wax qof keligii shaqayn karaa ma jiro ilaa macalin la-aanti. Ana wallahi waxaa itoobaraa coach Jaamac Aadan Karaacin oo itoobara. Alxamdulillahna waan wataa tababarkayga. Hadba brogramka la isoo diro uma fuliyaa.
Waa tahay, waxaad wax nooga taabataa tartanka soo socda ee 2017 ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska oo aad isu diyaarinayso?
Horta hamigaygu aad buu u weyn yahay, oo waxaan isku diyaarinayay iminka ciyaarina dhaafay olombikadii. Anoo isku diyaarinaya, laakiinse ilaahay ii qorin oo waqtigii aadan ka gaadhsiin waayey. Waqtigii laga doonayay iyo waqtigii aan sameeyey ayaa waxa iga dhinnaa 4 senkood. Marka ciyaaraha ka dhacay London aad baan uga hadlo weynahay, aad baan isku diyaarinayaa. Waxaana rajeynayaa inaan kaalin buuxda ka qaato insha Allah 5,000 iyo 1,500. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Jabuuti, dalkaygii Jabuuti, iyo faamiligaygii, iyo dhammaan inta magacayga garanaysa iyo muuqaygaba, iyo asxaabtaydii meel walbay kala joogaan adduunka, iyo ummadda Soomaaliyeed meel walbay ku nooshahay, iyo ummadda Muslimka. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan in ay taageero iyo duco iyo moralba ay nala ag joogsadaan, waayo qof kastaba qofkiisa ayaa soo saara, qof kastana wuxuu ku soo baxaa waa dadkiisa. Marka waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay taageero ila garab joogaan aniga iyo ciyaartoy badan oo Soomaaliya, waa inay taageeraan oo ay moraalka u dhisaan. Intaan waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed, waxaana leeyahay dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha, isagoo waraysi la yeeshay orodyahanka dhalinyarada ee Jabuuti Ramadaan Fawzi. Halkaad kala socoteen waa V O A.
waa tahay dhegeystayaal codka macaan ee faadimo cabdullaahi maandeeq iyo heesta heelada waxa ay u dambeysay idaacaddeenii aroornimo ee maanta. waxaana wadajir halkan idinkaga daadihinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamactan iyo kulantineeda dambe iyo idaacadda duhurnimo. waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.